Գլուխ 3. Գահաժառանք Ռամզեսը, ցասումից իրեն կորցրած, բարձրանում էր զառի թափի գլուխը, նրա հետևից էլ գնում էր Թութմոսը։ Պճնամոլի կեղծամը ծռվել էր մի կողմի վրա, կեղծ մորուքը պոկվել էր, և նա ձեռքին էր տանում այն։ Նա շատ էր հոգնել և գունատ կերևար, եթե չլիներ դեմքի կարմիր ներկը։ Վերջապես գահաժառանգը կանգ առավ բլրի գագաթին։ Կիրճից նրանց էին հասնում զինվորների ձայների դժժոցը և բալլիստների դղրդյունը։ Նրանց առաջ փռված էր Գոշեն երկիրը, որը դեռևս ողողված էր արեգակի ճառագայթներով։ Թվում էր, թե դա գետին չէ, այլ ոսկե շող ամպ, որի վրա անուրջը գործել է մի գեղեցիկ տեսարան, գունազարդելով այն զմրուխտով, արծաթով, սուտակով, մարգարիտով ու թոփազով։ Գահաժառանգը ձեռքն առաջ մեկնեց։ «Նայիր», դարձավ նա Թութմոսին, «այնտեղ իմ երկիրն է, այստեղ իմ բանակը, և ահա այնտեղ ամենաբարձր շենքերը, քրմերի պալատներն են, իսկ այստեղ քուրմը հրամանատարություն է անում իմ զորքերին. կարելի է դիմանալ այս ամենին»։
«Միշտ այդպես է եղել», պատասխանեց Թութմոսը, ահա սրտում շուրջը նայելով։
«Սուտ է, ես գիտեմ այս երկրի պատմությունը, որ թաքցվել է ձեզնից. Երկրի զորապետները և բարձրագույն կառավարողները միշտ էլ եղել են միայն փարավոնները, ամենայն դեպս նրանցից առավել եռանդունները. այդ իշխանավորներն իրենց օրերն անց են կացրել ոչ թե զոհաբերություններով ու աղոթքներով, այլ պետությունը կառավարելով»։
«Բայց եթե այդ է թագավորի կամքը», փորձեց առարկել Թութմոսը,
«իմ հոր կամքն ամենևին էլ այն չէ, որ նոմարքոսները կառավարեն իրենց քմահաճույքով, իսկ Եթովպիայի փոխարքան համարյա հավասար համարվի երկու աշխարհների տիրակալին. և ոչ էլ այն է, որ եգիպտական բանակը փախչի մի զույգ ոսկեգույն բզեզներից, որովհետև մեր զինվորական մինիստրը քուրմ է»։
«Նա մեծանուն զորապետ է»,
շշնջաց արդեն բոլորովին վախեցած Թութմոսը։
«Ինչ զորապետ է նա»։
«Նրանով չէ հրճակվել արդյոք, որ ջախջախել է մի խումբ լիբիացի ավազակների, որոնք փախչում են հենց միայն եգիպտական զինվորներ տեսնելիս»։ «Ապա մի տես, թե ինչպես են պահում իրենց մեր հարևանները»։ «Հրեաները ուշացնում են տուրքերը, և ավելի ու ավելի պակաս են տալիս. Խորամանկ փյունիկեցիկ ամեն տարի մի քանի նավ են տանում մեր նավատորմից. Հեթերի դեմ մենք ստիպված ենք մի հսկա բանակ պահել արևելքում, իսկ Բաբելոնում ու Նինվեյում շարժում է բորբոքվում, որը արձագանք է գտնում ամբողջ միջագետքում. և ահա քրմերի կառավարման արդյունքները. իմ պապի պապը տարեկան 100,000 տաղանդ եկամուտ ուներ, իսկ զորքը բաղկացած էր 160,000 մարդուց. այնինչ իմ հայրը 50,000 տաղանդ եկամուտ ունի, և 120,000 անոտ զորք, և այն էլ ինչ զորք. չլիներ հունական զորաբանակը, որը ոչխարապահշան պես կարգ է պահում այդ զորքի մեջ, եգիպտական զինվորներին վաղուց արդեն հրամանատարություն անելիս կլինեին քրմերը, իսկ փարավոնը դարձած կլիներ մի ողորմելի նոմարքոս»։
«Որտեղից գիտես այդ, որտեղից են քեզ այդպիսի մտքերը»՝
զարմացավ Թութմոսը։
«Չէ, որ ես ինքս էլ քրմերի տոհմից եմ, և այդ նրանք են սովորեցրել ինձ, երբ ես դեռ գահաժառանք չէի. Օ, երբ ես հորս մահից հետո, թոխավերժ ապրինա, փարավոն դառնամ, բրոնզե հողաթափ հագած իմ ոտքը կդնեմ նրանց վզին, բայց ամենից առաջ կտիրեմ նրանց գանձարաններին, որոնք միշտ լիքն են եղել, իսկ Ռամզես մեծի ժամանակներից առանձնապես սկսել են տռզել, և այժմ այնքան են հարուստ, որ փարավոնի գանձարանն էլ նրանց հետ համեմատվել չի կարող»։
«Վայ մեզ», հառաչեց Թութմոսը, «դու այնպիսի մտքեր ունես, որ նրանց ծանրության տակ այն բլուրն էլ կուչ կգար, եթե կարողանար լսել ու հասկանալ»։ բայց որոնք են քո ուժերը, օգնականները, զինվորները, քո դեմ կելնի ամբողջ ժողովուրդը, որին առաջնորդում է այդ հզոր դասը, ով պիտի լինի քո կողմը։ Արքայորդին մտքի մեջ ընկավ, վերջապես նա պատասխանեց. Բանակը, բանակի մի զգալի մասը քրմերի հետևից կգնա, հունական զորաբանակը, դա մի տակար ջուր է նեղոսի մեջ, պաշտոնյաները, նրանց կեսը քրմական դասից է։ Ռամզեսը գլուխը տխուր թափ տվեց և լռեց։ Նրանք սկսեցին մերկ ու քարքարոտ զառիվայրով իջնել զորակը։ Հանկարծ Թութմոսը, որ մի փոքր առաջ էր վազել, գոչեց. «Միթե աչքիս է երևում, նայիր Ռամզես, այս ժայռերի միջև թաքնվել է երկրորդ Եգիպտոսը, երևի որևէ քրմական գյուղ է, որը հարկեր չի վճարում»։ Դառնությամբ պատասխանեց գահաժառանգը։ Նրանց առջև ձորի խորքում փռված էր մի արգավանդ հովիտ, եղանի ձևով, որի ժանիքները կորչում էին ժայռերի մեջ։ Այդ ժանիքներից մեկի երկարությամբ կանգնած էին մի քանի խրճիթ գործավորների համար և մի գեղեցիկ տնակ, որ կալվածքի տիրոջներ կամ կառավարչինը։ Այստեղ աճել էին արմավենիներ, խաղողի վազեր, ձիթենիներ, թզենիներ, նոճիներ և նույնիսկ մատղաշ բաոբաբներ։ Հովտի մեջտեղում խոխոջում էր մի առվակ, իսկ լեռների լանջերին իրարից մի քանի հարյուր քայլ հեռավորության վրա երևում էին մանրիկ լճակներ։ Իջնելով դեպի խաղողի այգին, որը ծանրաբեռնված էր հասուն ողկույզներով, նրանք լսեցին մի կանացի ձայն, որը կանչում էր ինչ-որ մեկին կամ ավելի ճիշտ տխուր երգում էր. «Որտեղ ես դու, իմ հավիկ, ձայն տուր ինձ, որտեղ ես դու, սիրելիս, ինչու ես փախել ինձանից, միթե մաքուր ջուր չեմ տալիս ես քեզ, միթե իմ ձեռքով ընտիր հատիկ չեմ տալիս ես քեզ, նույնիսկ ստրուկները նախանձով են նայում քեզ, որտեղ ես դու, ձայն տուր ինձ, զգույշ եղիր, հիմա գիշերը կիչնի, և դու չես գտնի տան ճանապարհը, որտեղ բոլորը խնամում են քեզ, կամ թե անապատից շեք ծինը կգա ու կբսկտի քո սրտիկը. Այն ժամանակի զուր կկանչես դու քո տիրուհուն, ինչպես հիմա ես եմ կանչում քեզ. Դե ձայն հանիր, թե չէ կբարկանամ ու կգնամ, և դու ստիպված կլինես ոտքով տուն վերադառնալ»։ Երգն ավելի ու ավելի մոտիկից էր լսվում, երգողն արդեն մի քանի քայլի վրա էր ուղևորներից, երբ Թութմոսը թփերի միջից նայելով գոչեց. «Նայիր, Ռամզես, ինչպիսի գեղեցկուհի»։ Արքայորդին նայելու փոխարեն դուրս վազեց կածանը, երգողին ընդառաջ։ Դա իրոք որ մի չքնաղ աղջիկ էր, կանոնավոր դիմագծերով և փղոսկրի գույնի մաշկով։ Գլխի թեթև ծածկոցի տակից դուրս էին թափվել երկար, սև հյուսերը։ Հագել էր մեղմ ծալքերով կախնկած թեթև սպիտակ մի շոր, որի մի կողմից նա բռնել էր ձեռքով։ Թափանցիկ կտորի տակ երկու խնձորի պես կարմրին էր տալիս նրա կուսական կուրծքը։ «Ով ես դու, աղջիկ»՝ հարցրեց Ռամզեսը։ Մռայլ կնճիռները չքացան նրա ճակատից, աչքերը շողացին։ «Օ, Յահվե, հայրիկ»՝ վախեցած մի ճիչ հարցակեց աղջիկը կանգ առնելով։ Բայց քիչ հետո նա հանդարտվեց, և նրա թավշանման աչքերը հես թախիցի արտահայտություն ստացան։ «Ինչպես ես դու այստեղ ընկել»՝ դողդոջուն ձայնով հարցրեց աղջիկը Ռամզեսին։ «Ես տեսնում եմ, որ դու զինվոր ես, իսկ զինվորներին այստեղ գալ չի կարելի»։
«Ինչու չի կարելի»։
«Որովհետև սա մեծ պարոն Սեզոֆրիսի հողն է»։
«Օհո»՝ ծիծաղեց Ռամզեսը։
«Մի ծիծաղիր, թե չէ հիմա կսփրտնես. պարոն Սեզոֆրիսը դպիր է պարոն Խայրեսի մոտ, որը Մեմֆիսի արժանապատիվ Նոմարքոսի հովհարն է կրում. իմ հայրը նրան տեսել է և ծունր իջել նրա առաջ»։
«Օհո»՝ կրկնեց Ռամզեսը շարունակելով ծիծաղել։
«Շատ հանդուգն ես դու», ասաց աղջիկը հոնքերը կիտելով։ «Եթե քո դեմքից բարություն չճառաքեր, ես կմտածեի, թե դու հույն վարձկան ես, կամ ավազակ»։
«Առայժմ նա ավազակ չէ»՝
բայց երևի երբևիցե կլինի ամենամեծ ավազակը, որպիսին երկրի երեսին չի եղել։ Միջամտեց բճնամոլ Թութմոսը իր կեղծ ամնուղղելով։
«Իսկ դու երևի պարող ես»,
արդեն սիրտ առնելով պատասխանեց աղջիկը։
«Օ, ես նույնիսկ հավատացած եմ, որ քեզ տեսել եմ Պիբայլոսի տոնավաճառում.
Այն դու չէիր, որ հմայում էիր օձերին»։ Երիտասարդների տրամադրությունը բարձրացավ։
«Իսկ դու ով ես»,
հարցրեց Ռամզեսը աղջկան, փորձելով բռնել նրա ձեռքը։ Բայց աղջիկը ետ քաշեց ձեռքը։
«Ինչպես ես համարձակվում»։
«Ես Սառան եմ, այս գյուղի կառավարիչ Գեդեոնի դուստրը»։
«Հրեուհի ես»,
հարցրեց Ռամզեսը և նրա դեմքով մի ստվեր սահեց։
«Դե ինչ կա որ, ինչ կա որ»,
գոչեց Թութմոսը։ «Դու կարծում ես հրեուհիները եգիպտուհիներից վատ են? Նրանք ավելի համեստ են ու ավելի անմատչելի, և դա մի առանձին հմայք է տալիս սիրույն»։
«Ուրեմն դուք կռապաշտներ եք»,
խոսեց Սառան արժանապատվության շեշտով։ «Կարող եք հանգստանալ, եթե հոգնել եք.
Խաղող քաղեցեք ձեզ համար ու գնացեք. մեր գործավորներին այդպիսի հյուրերի այցը չի ուրախացնի»։
Նա շուռ եկավ, որ գնա, բայց Ռամզեսը ետ պահեց նրան։
«Սպասիր, դու ինձ դուր ես գալիս, և ես չեմ ուզում, որ հեռանաս ինձնից»։
«Չար ոգի է մտել քո մեջ, ինչ է»։ «Այս օֆտում ոչ ոք չէր համարձակվի այդպես խոսել ինձ հետ»,
վրդովվեց Սառան։
«Գիտես ինչ», միջամտեց Թութմոսը։ «Այս երիտասարդը պտահ աստծո քրմական գնդի սպա է, և այն պարոնի դպիրի դպիրն է, որը Քաբուի Նոմարքոսի հովհարը կրողի հովհարն է կրում»։
«Ես տեսնում եմ, որ սա սպա է», պատասխանեց Սառան մտախոհ նայելով Ռամզեսին։
«Կամ գուցե հենց ինքն էլ մեծ պարոն է», ավելացրեց նա մատը շուրթերին դնելով։
«Ով էլ լինեմ ես, քո գեղեցկությունը գերազանցում է իմ անվանիությանը»,
գոչեց Ռամզեսը։
«Միայն ասա ինձ, ճիշտ է, որ դուք խոզի միս եք ուտում»։
Սառան նայեց նրան նեղացած, բայց Թութմոսը վրա բերեց։
«Երևում է, դու հրեաներին չգիտես. հրեան ավելի շուտ կմեռնի, քան խոզի միս կուտի, որ ես ի դեպ ամենևին էլ վատ բան չեմ համարում»։
«Իսկ կատուներին դուք սպանում եք»,  հարցուփորձը շարունակեց Ռամզեսը, սեղմելով Սառայի ձեռքը և նայելով նրա աչքերին։
«Այդ հերյուրանք է,
նողկալի հերյուրանք», գոչեց Թութմոսը։ «Դու կարող էիր այդ բաներն ինձ հարցնել և դատարկ բաներ դուրս չտալ»։
«Ես երեք հրեա սիրուհի եմ ունեցել»։ «Մինչև այժմ դու ճշմարիտ էիր խոսում, իսկ հիմա ստում ես»,
բռնկեց Սառան։
«Հրեուհին ոչ ոքի սիրուհի չի լինի»,
ավելացրեց նա հպարտությամբ։
«Նույնիսկ այնպիսի պարոնի դպիրի սիրուհին, որը Մեմֆիսի Նոմարքոսի հովհարն է կրում»,
ծաղրաբար հարցրեց Թութմոսը։
«Նույնիսկ»։
«Նույնիսկ այն նույն պարոնի սիրուհին, որը հովհար է կրում»,
Սառան շփոթվեց, բայց և այնպես պատասխանեց։
«Նույնիսկ»։
«Եվ նույնիսկ Նոմարքոսի»,
աղջկա ձեռքերը կախվեցին։ Նա շփոթված հայացքը մի երիտասարդից մյուսին էր դարձնում։ Նրա շրթունքները դողում էին, աչքերը լցվել էին արցունքով։
«Ով եք դուք»,
հարցրեց նավախեցած։
«Դուք լեռներից այստեղ եք իջել որպես ճամփորդներ, որոնք ցանկանում են իրենց ծարավն ու քաղցը հագեցնել. բայց խոսում եք ինձ հետ ինչպես շատ մեծանուն պարոններ. ով եք դուք»։
«Քո սուրը»,
դարձավ նա Ռամզեսին,
ծածկված է զմրուխտներով, իսկ վզիտ այնպիսի շքեղ շղթակա, որպիսին չկա նույնիսկ մեր տիրոջ ամենաողորմած Սեզոֆրիսի գանձարանում»։
«Ավելի լավ է ասա ինձ, ես դուր եմ գալիս քեզ»,
համառորեն հարցնում էր Ռամզեսը, սեղմելով նրա ձեռքերը և քնքշորեն նայելով աչքերի մեջ։
«Դու չքնաղ ես, Գաբրիել հրեշտակի պես, բայց ես վախենում եմ քեզնից, որովհետև չգիտեմ, ով ես դու»։
Հանկարծ Սարի հետևից շեփորի ձայն լսվեց։
«Քեզ են կանչում»,
գոչեց Թութմոսը։ «Իսկ եթե ես այնպիսի մեծ պարոն եմ, ինչպես ձեր Սեզոֆրիսը։
Դու իսկապես որ կարող ես այդպիսին լինել,
շշնջաց Սառան։ Իսկ եթե ես Մեմֆիսին ու Մարկոսի հովհարն եմ կրում,
դու կարող ես եւ այդքան անվանի լինել։
Լեռներում երկրորդ շեփորը հնչեց։ Գնանք, Ռամզես, պնդել սկսեց անհանգստացած Թութմոսը։
Իսկ եթե ես գահաժառանգն եմ,
դու կգայիր ինձ մոտ, աղջիկ, հարցրեց արքայորդին։
Օ, Յահվե,
մի ճիչ հարցակեց սառանցունքի գալով։ Այժմ արդեն շեփորներն ամեն կողմից տագնապ էին հնչեցնում։
Վազենք,
հուսակտուր գոռաց Թութմոսը։ Չես լսում, որ ճամբարում տագնապ է։ Գահաժառանգը վզից արագ հանեց շղթան և գցեց սառայի պարանոցը։
Կտաս հորդ, ասաց նա։
Ես քեզ գնում եմ, մնաս բարև։ Նա կրքոտ համբուրեց սառայի շուրթերը։ Աղջիկը գրկեց նրա ոտքերը։ Արքայորդին պոկվեց նրանից, մի քանի քայլ վազեց, նորից վերադարձավ և նորից սկսեց համբույրներով ծածկել նրա չքնաղ դեմքը, սև մազերը։ Կարծես թե չէր լսում շեփորի անհամբեր ձայները։
«Փարավոնի անունով աղաչում եմ քեզ, եկ իմ հետևից»,
գոչեց Թութմոսը բռնելով արքայորդու ձեռքը։ Նրանք վազելով գնացին դեպի այն կողմը, որտեղից լսվում էին շեփորի ձայները։ Ռամզեսը մերթնդ մերթ օրորվում էր հարբածի պես և շարունակ ետ էր նայում։ Վերջապես նրանք սկսեցին բարձրանալ դիմացի լանջնի վեր։
«Եվ այս մարդն ուզում է քրմերի դեմ պայքարել», մտածում էր Թութմոսը։